Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Започна разгледувањето на буџетот за следната година во Собранието. Пратениците пред нов предизвик за утврдување на мнозинство. Кандидатот за премиер на Бугарија Кирил Петков најави нов пристап во македонско-бугарските односи. Ваквите најави Скопје ги оцени како охрабрувачки. Победата против Исланд на македонската фудбалска репрезентација најмногу коментирана од страна на читателите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започна разгледувањето на предлог буџетот за следната година во Собранието. По паузата заради локалните избори, пратениците се соочуваат со нов предизвик за утврдување на мнозинството. Опозицијата најави дека нема да го блокира носењето на буџетот, но поднесе над 200 амандмани. Во Собранието се и низа други закони кои со месеци останаа блокирани. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Власта уште не соопштила во јавноста дали има цврсто пратеничко мнозинство како што најавуваше. Во меѓувреме, по подолга пауза, прво поради одморите, а потоа и за локалните избори, пратениците седнаа да дебатираат за предлог буџетот во собраниските комисии. Како оваа политичка криза ќе влие врз работата на пратениците, ќе покажа токму предлог буџетот за кој во наредните денови ќе расправаат пратениците. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ најави дека нема да го блокира носењето на буџетот за наредната година, но подне се 220 амандмани. Но на собраниското мени се и редица клучни закони што не беа донесени во изминатиот период кога пратениците не одеа на работа поради летниот одмор и собраниската пауза околу локалните избори. Станува збор за законот со кој требаше да се прогласи недела за неработен ден за мнозинство дејности. Потоа кривичниот законник и законот за Академија за судии и обвинители кои со значени со европско знаменце. На чекање е оставен и предлог законот за измена и дополнена законот за изградба на делниците Миладиновце, Штип и Кичево, Охрид по скратена постапка. Политичкиот аналитичар и долгогодишен собраниски службеник Тодор Пендаров вели дека клучно е како опозицијата ќе се однесува во собранието, односно дали донесувањето на буџетот ќе помине солесно.
Сега, како на крај ќе се развија целата работа, многу тешко можете да предпоставите, имајќи во предвид со кои се луѓето за кои треба да дадете оцена, дека ќе бидат колку толку во рамките на она што го предвидува деловникот и што ги предвидува принципите на парламентарната демократија. Тука е основното прашање. Јас се надевам дека сепак ќе успее да се донесе буџетот, бидејќи во една ваква кризна состојба во која сме од повеќе аспекти, буџетот е многу значаен. Иако и на носењето на буџет има одговори, има решение, но тоа не е добро за државата.
Буџетот треба да се донесе до крајот на годината. Според него, во ваква ситуација, носењето на другите закони кои чекаат со месеци да стигнат на собраницкиот дневен ред ќе зависи исклучиво од опозицијата.
Тие закони пак зависи дали ќе сака опозицијата да поминат или нема да сака. Но во моментот нова држава е најпотребен буџетот, а не дали ќе има да работен ден повеќе или помалку.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ за сега најави дека ќе учествува на конструктивната дебата во собраниските комисии за предлог буџетот. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска, коментирајќи ја актуелната ситуација, посочи дека се уште се водат разговори, дека очекува тоа брзо и успешно да се заврши. Проблемот со мнозинството влија и врз обидот да се донесе можна одлука за предвремени избори. Потребни се 61 пратенечки глас за со кои ќе се распишат избори како што бара опозицијата или пак 61 глас против како што сака власта. Двете неголеми партии се да само и ВМРО-ДПМНЕ на дневна основа постојано меѓусебно се обвинуваат за актуелната политичка нестабилност во државата, барајќи оставка од лидерската позиција на својата конкуренција. Разврска се очекува и во албанскиот политички блок. Во овој период се очекуваат и одлуки на опозицијската алтернатива. Пратениците последен пат заседаваа во средина на септември, кога сложно на куса седница ги донесоа само измените на изборниот законник во пресрет на изборите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Најавите на кандидатот за премиер на Бугарија Кирил Петков за нов пристап во македонско-бугарските односи во Скопје беа пречекани како охрабрувачки. Првичната реакција од македонската влада ја даде министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Во меѓувреме во Софија се уште се прават калкулации за идната влада по одржувањето на изборите. Прилог на Фросина Димеска.
Додека во Софија се пребројуваат резултатите од неделните избори и се прават можните комбинации за идната владина коалиција, македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи работната недела ја почна во Брисел. Со средбата својот бугарски колега, службениот министер Светлан Стоев. Пораката од Брисел е концентрирана на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски образовни прашања. Од неа, како што објави Османи, очекуваат во наредниот период да изнајде начини за постигнување на конкретни резултати. До одржувањето на клучни застаноци на Европската унија во декември, нашите очекувања се да бидат интензивирани контактите преку постојните форми, наведува Османи. Од Софија пак стигна малку поинаква порака за бугарско-македонското прашање од Кирил Петков. Од партијата продолжуваме со промените. Петков рече дека е кандидат за бугарски премиер, а во ноќната изјава кажа дека треба да се формираат работни групи од двете земји во кои треба да бидат вклучени не само историчари, туку и луѓе од бизнисот, културата и образованието. Работните групи, вели Петков, нема да разговараат само за историјата, туку и за се што може да ги поправи добросетските односи. Првичната реакција од македонската влада за ваквата најава на можниот бугарски премиер ја даде министерката за одбрана Радмила Шекеринска.
Изјавите кои беа дадени во изминатиот период и резултатот од бугарските избори, нема да лажам, се охрабрувачки. Ние го поддржуваме тој апел за нов дух, за нов тип на диалог во кој ќе се трудиме не да најдеме мана или причина да го блокираме соседот, туку да најдеме што и едните и другите можеме да извлечеме од поголема соработка.
Васко Наумовски, професор на правниот факултет Јустинијан I и поранешен вице-премиер за европски прашања за Радио Слободна Европа, оценува дека ваквиот став на Петков е далеку поумерен од она што досега вели сме го слушале од другите бугарски политичари.
За поздравување и неговата заложба во односите помеѓу двете држави, фокусот да биде ставен и на области какви што се економијата, образованието, инфраструктурата и така натаму, а не исклучиво на историјата.
Кандидатот за премиер Петков не беше прецизен на директното прашање дали Бугарија треба да трне блокадата за земјава на 14 декември, туку рече дека е невозможно да се зборува за конечни резултати без работен процес и додаде дека тој процес ќе биде највисок приоритет на идното раководство.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Бројни реакции на социјалните мрежи предизвика победата на македонската фудбалска репрезентација против Исланд, со која избори пласман во баражот за светското првенство следната година во Катар. Честитки за играта на фудбалерите дадоа многу читатели. Во фокусот на коментарите беше интервјуто на Радио Слободна Европа со доктор Александар Петличковски од Институтот за имунобиологија. Горица Попова.
Пријатно е кога човек малку ќе се оддалечи од политиката и ќе се порадува на спортските успеси на македонските спортисти во случајов на нашите фудбалери. Со победата од 3:1 над Исланд во неделата вечер, македонската фудбалска репрезентација избори пласман во баражот за светското првенство во 2022-та во Катар. На нашата Facebook страница многу реакции со гифови, браво и ракоплескање. А Слободан Тодоровски ги бодри нашите фудбалери. Само напред, момчиња, нека дознае целиот свет дека ве грее македонското сонце. Во последно време мошне активниот Блажо Хогар страшниот со оценка. Одличен фудбал, одлична репрезентација, да ти е мерак да гледаш. Враќањето на политиката како да е неминовно кај нас, беа локални избори, а во Дебар имаше повторен втор круг, победи кандидатот за градоначелник од Дуи, поддржан од СДСМ Хекуран Дука. Енис Шакири постирал гиф со ракоплескање, но Велко Апостолов не верува, па смета лажаат на местиле. Има ваши реакции на неносењето маски на синокешното славење во Дебар. Валентина Глигорова забележува, таму нема корона. А Тоше Цветковски прашува, кај е Филипче корона? Јана М. Неделковска му појаснува, тој забранува само домашни слави, овие се нивни политички, дозволено им е. И во Бугарија имаше избори, победи коалицијата Промената продолжува, а незиниот ко-председател Кирил Петков во интервју за домашната БНТ коментира дека неговата партија има категоричен став за тоа што треба да се направи во односите помеѓу Бугарија и Северна Македонија. Работни групи кои нема да разговараат само за историјата, туку и за се што може да ги поправи добрососедските односи меѓу двете земји, бизнисот, културата и образованието. Оваа информација, како да внесува оптимизам кај граѓаните што ја следат Радио Слободна Европа, па Джемал Џаферовски постирал: «Добро дојде, мили човеку, Господ му поможел да искочува на виделина. Народ сака човек правилен». И Златко Георгиевски се согласува со Петков. Абре, кои историчари? Сите што ги наброја, бизнисмени, културни работници, само без историја за подобар Балкан и братски живот. Историјата оставете ја во државните граници, па ако сакате и Исус Христос, правете си го бугарин или ние македонец, историјата само кочи, завршува Георгиевски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со програма која ги понуди сјајните настапи на Лина и Раул Рефри, Блик Баси, Кико Динучи, Широм и нашиот Пијан Славеј, во три вечери на 9, 11 и 13 ноември ни се случи 20-тото јубилејно издание NoFest, манифестацијата која за релативно куз временски период на интернационалната сцена го ужива реномето на постариот брат, Скопскиот джаз фестивал. Љупчо Јолевски.
Јубилејното 20-то издание на Офест, како и Скопски джез фестивал, ја имаше судбината да се одржи во историски мигови. Повторно во денови на висока политичка тензичност, собраниски игри за мнозинство, пазарање и подкупи. А случувањето со вкупната понуда пак, во случајов несомнено се престори во пролет, што ти слетува на рамото во длабока издодевна есен. Воведот беше сторен со проекцијата на документарниот филм «Уметноста на Амалија» на режисерот Бруно Алмеида, за кој ќе биде забележано дека представува далеку најсеопфатна визуелна архива за легендарната португалска фадо пејачка и светска дива Амалија Родригес. И не цел час по прикажувањето на делото во Кинофросина, во салонот на Националната опера и балет, имавме убава можност да бидеме сведоци на извонредно возбудливиот и оригинален спој меѓу силни творечки личности, лисабонската пејачка Лина и Раул Рефри, гитаристот од Барселона и еден од најиновативните европски продуценти во последнава декада. Ова беше концерт кој остава без и која враќа до вербата во продуктивното и инвентивно посегање по традицијата. И по еден таков почеток, во четвртокот вечерта, првиот звучен налет го донесе словенечкото инструментално трио Широм. Со идеологија дека сакаат да свират нешто што звучи како да веќе постои и умешно владение на купот инструменти расфрлани на сцената, Ања Крвања, Исток Корен и Само Кутин, успешно пливаат во водите на широкиот спектар на фолк звуци и современи рок медитации. Од друга страна, бразилскиот гитарист и композитор Кико Динучи во Скопје дојде со своето ремек дело од 2020 година, албумот Растињо, и со другарката од своето бендовско минато, пејачката Јусара Марсел. Притоа со својот перкусивен и енергичен начин на свирење, на радост на присутните, беше повеќе од убедлив во уверувањето дека со право е еден од најзначајните протагонисти на современата бразилска музика. А заедничкиот именител на саботната ноќ на 20-тиот Офест е зборот Слобода. Најнапред, слободно да се лета, да се пее, да се слави моќта на зборот и мислата да се танцува. Сето ова на виделина излезе со промоцијата на специјалниот проект на кој организаторите, како и во други прилики досега, се особено горделиви, Пијан Славеј. Имено Бранислав Николов, кој за овој псевдоним досега подпиша две поетски објави, овој пат околу себе собра одлична екипа, во која покрај Фолтин со борецот Пеце Трајковски се Андреја Мирчевска, Мартина Бараковска и Мартин Джорлев. Притоа тој и неговите придружници инспиративно слегуваат до срцевината на македонската поп сцена од 70-тите. Си дозволија да им се обратат на големите представници на шансоната во светски размери и да направат вистински жур со диско ритамот од 1980-тите и нешто потоа. Згора на сето тоа, залиено со врвна изведба и реки шарм. А по еден таков фуриозен блицкрик, она што следуваше беше самоставање точка на успешното славеничко издание на Офест. За тоа беше задолжен камерунец од Блик Баси, кого вестникот Гардијан го почести со епитетот «Еден од најинвентивните и најоригиналните африкански музички автори».
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.